kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Gara qophiitti aanutti ceena.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaaf qeellama Wallaggaatti dhibeen busaa caalaatti akka hammaatu kataasise rakkoo nagaan dhabamuu isaatii jechuudhaan dubbatan ittaanaa itti gaafatamaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibabaw. Dhibee kana to'achuufis Biiroon Fayyaa Oromiyaa qaamolee dhimma ilaallatu wajjiniin hojjechaa jira. Jiraattonni godinaalee kanaa immoo guyyaa guyyaadhaan lubbuun namaa darbaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti maniiru Tsahaayee Damxatu gabaase.
Waggoottan sadan darbaniif ittisa dhibee busaatiif taasisamuu qabu sababa rakkoo nageenyaatiin osoo hin taasisamiin hafuutu rakkoo kana daran hammeessee jiran itti aanaan hoogganaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibabaw.
Hundi keenya beeknu rakkoon nageenyi sababii dhabameef waggaa lamaan sadan kan keessatti hojiin guutummaatti sila ittisa kanarratti hojjetamu akkaataa sadarkaa kuusaa ta'een irratti hojjetamaa hin jiru. Bakkeen amma maqaa dhahamanii jiran kun Wallagga lixaa, qeellama Wallaggaa, godinni Wallaggaa Arfanuu, Gunnoo Baddallee, Luubbaa, Boor, Jimmi gara kibba lixa Oromiyaa jennu kun amma immoo dabalatee olis dhufaa jira gara Shawaa lixaa, Aanaa Muraasa. Akkuma kana darbee Arsii Gujii kun keessi darbee mul'ataa jechuudha. Sadarkaa olaanaadhaan garuu akkuma tuukaastee Wallagga lixaa fi qeellama Wallaggaa keessatti tatamsa'inni busaa kun bal'aatu jira.
Yeroo ammaattis sababa rakkoo nageenyaatiin hawaasni tajaajila dhiyeenyatti argachuutii qaban hanqachuunis lubbuu darbaa jiruuf sababaa jiran Dr. Tasfaayeen.
Inni gara biraa immoo sababii nageenyaatiin dhaabbilee fayyaa mancaa hin jiru. Sadarkaa gandaatti kan hojjetan jechuudha. Sadarkaa gandaatti kan hojjetu keellaa fayyaati. Keellaan fayyaa hojii salphaa miti kan inni hojjetu yaalii busaa kana keessatti ittisa keessatti barsiisuu keessatti hawaasa manaatti barsiisuu namni dhuunfaan akkamitti akka inni ofirraa ittisu maloota bookee ittiin ittisan kana keessatti barsiisuu irratti hojii guddaadha jechuudha. Kanaarratti gaagaamaa nageenyi dhabamuu wajji wal qabatee bakkatti keellaan fayyaa mancaan ogeeyyiin fayyaa kitajinii fayyaa jennu kun keellaa fayyaa keessa hin jirretti gaagaamni kun guddaa jechuudha.
Obbo Kadir Osmaayyoo jiraataa godina qeellama Wallaggaa aanaa Gaawo Qeebbee ganda Habrooti daa'imman sadii sababa dhibee busaatiin turtii torbaan sadii keessatti dhabuu himan.
Baalli saafimaadha. Nama sadii ijoollee ba'ee ijoollee.
Ijoollee waggaa meeqa meeqaati?
Isheen durayi mucaa durba waggaa ajjaati isheen dura. Inni tokko mucaan dhiiraa waggaa afurii isheen takka ishee waggaa lamaan. Torbeetti duute tokkootti qoosee jalaa siqe gara torbaan sadii malee torbeetti.
Mana yaalaan geessineesin?
Mana yaalaa maalii jira? Mana yaalaa dhuunfaadhumaa jira malee buufannii tajaajila baay'een kennu waan jiru wanni jiru naannoo keenyaa tajaajilaatiin qaqqabaadha.
Obbo Abdataa Gaarummaa immoo jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa Beekiiti.
Maatiin na jiraatu qusannaan kan kooyyuu dhukkubaa itti mana qorichaa deemee kan boqatee jechaadha. Nama afur kan mana qorichaatii baasan ammayyuu. Wanti furmaatanuu qabu hin jiru guyyaa guyyaatti maatiin nama xumaama jirti. Qorichi waan tokko hin jiru maanni qoricha gaanuu laattanii aanaa waan jiru jedhu warri buufata. Bifaan hundiistanii laggii bifaanis hin jiru harmatti deemnee waan haala kana iyyuu mijeessinu qabnee jedhu maaliif yoo jettee ijoollee erginaa ijoolleen maal nu dhaganii magaragara haa ta'u miidhaan wanti tokko wanti nurra aara galfatte hin jiru amma ammaati.
Jiraattonni godinaalee lamaanis sababa dhibee busaatiin dhumaatii lammiilee kan isaan yaaddessee fi abdii murachiise ta'uu sagalee Ameerikaa himaniiru. Dr. Tasfaayeen Biiroon Fayyaa Oromiyaa ogeeyyii fayyaa daangaa malee tajaajila wal'aansaa kennan waliin dubbii eegalus himaniiru.
Rakkii yeroo lolli gurguddaan jiru rakkoon gurguddaan jiru mootummaa qaamni biraa ga'uu hin dandeenye ga'anii warra yaadan yaaluu danda'an warra akka MSF jedhaman jiru Physician Without Border warra jedhan kana communicate gochaa jirra yoo milkoofneef jarri kunis bakkeetti keessiin gurguddaa ta'ee jirutti dhaqanii nuuf yaaluu danda'u. Waan jalqabne waan baay'een gaariin jiru yoo milkaan guutummaatti to'achuu dandeenya jennee amantaa amanna jechuudha. Kanas ta'ee garuu fakkeenyaaf akka godinaa Wallagga Lixaatti yoo laalle warra godinaa wajjin marsaa lama marsaa sadiif tiimii isaanii bobbaasanii akkuma kan hakimoota raawwaa waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaa hakimoota Oromiyaa kana yuunivarsiitii Wallaggaa naqamte ispeshaalaayizd koompireensiv hospitaal waliin ta'anii tiimii kun marsaa lamaaf deemanii gargaaraa jiru. Amma tiimiin boru ba'u garee guddaa of jalatti qabatee too ba'u qoricha deeggarsaa dhaabbata fayyaa addunyaa irraa deeggarsa nus gaafannee isaanis gaafataniin argatan qabatanii bakkee ga'uu danda'u ga'uuf deemuu jiru jechuudha.
Yeroo ammaas biiroon fayyaa Oromiyaa dhaabbilee tola ooltotaa waliin ta'uun meeshaalee wal'aansaa barbaachisu qaqqabsiisaa akka jiru Dr. Tasfaayeen himanii dhibeen kun daran akka hin babal'anneef ittisa isaa irratti hawaasni bishaan naannoo isaatti ciisee jiruuf booyii baasee dhangalaasu, naannoo isaa qulqulleessu, akkasumas immoo mallattoo dhibee busaa yoo ofirratti arge kallattii argate maraan gara buufataalee fayyaa deemuudhaan tajaajila wal'aansaa barbaachisaa ta'e akka argatu dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walwaraansi garee Hamaasiif Israa'el gidduutti taasifamaa jiru lubbuu namootan hedduu galaafate, qabeenya mancaasee namootan hedduu immoo jireenya isaaniirraa buqqisee jira. Walwaraansichi Israa'eliif Gaazaa irra darbe biyyoottan gaanfaa Afrikaallee miidhuu malaa jechuudhaan ogeessonni saayinsii siyaasaa waahila keenya tokko faqaadu waliin marii taasisanii jiru. Kunooti.
Haleella gareen Hamaas Gaazaarraan Israa'el irratti raawwate hordofe waraanni Israa'eliif Hamaas gidduutti akka haaraatti ka'eeru amma 7 sadaffaasaa keessa jira. Walwaraansi naannoo kanatti taasifamu kanaan dura biyyoota hedduu hirmaachisuun seenaa keessatti beekamu ammas akka addunyaatti sodaa biraa fidee dhufaa jira. Walwaraansi Hamaasii fi Israa'el gidduu biyyoota gaanfa Afrikaa Itoophiyaa dabalate kallattiin dhiibbaa irratti geessu akka malu dubbata. Yuunivarsiitii Finfinneetti saayinsii siyaasaan qorannoo digirii 3ffaa isaa hojjechaa kan jiru Shimallis Haayiluu.
Waraanni keessatti Israa'elii fi Hamaas san duras Paalestaayin akkuma garaatti immoo Araab Israa'el waar jedhamee deemamu kun siyaasa naannoo sanii bakka lamatti waan baasuuf siyaasni naannoo sanii immoo bakka lamatti waggaa gurguddamu yeroo baay'ee gara addunyaatti siyaasa addunyaatti ol guddata. Kunis immoo gaafa gaafa Afrikaatti dhufu. Inni lammataa immoo biyyoonni naannoo san jiran hundi isaanii jechuun akka danda'amu amma danda'amu keessattuu biyyoonni jajjaboon naannoo san jiran gaafa Afrikaatti irraa fedhii fi danda'a addaa qabu. Biyyoonni baay'een isaanii naannoo jirtii fi naannoo isaanii irraa beezii humna waraanaa qabu. Akkasumas immoo biyyoonni naannoo san jira baay'ee isaanii odola galaanarraa naannoo gaanfa Afrikaa kana diyaanoo shaniirras naannoo reetisii jiran kanallee baay'ee isaanii isaantu misoomsaa isaantu kireessaa jira. Kanaafuu gama hundaan wanti naannoo isaanitti gaggeeffamu hundisaa daareettumaan siyaasa gaanfa Afrikaa keessa seenaa jiru.
Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti barsiisaa muummee saayinsii siyaasaa kan ta'e Taarikuu Raagaa dhimmuma kanarratti kan gaafanne akkuma waraanni Yuukireenii fi Raashiyaa addunyaa irratti hanqinni midhaan nyaataa uumamuuf sababa ta'e waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduu addunyaa irratti hanqina boba'aa uumuu mala jechuun ibsa.
Garaagaraa warri bahaa giddu galeessaa Itoophiyaa illee olmoost gara reeddisiitti waan dhiyaattuu fi dhiibbaa guddaa geessisuu ni danda'a jedhamee sodaatama. Bu'iinsa amantii keessumaa fiduu fi carraansaa baay'ee olaanaa akka ta'etti tilmaamuun danda'ama jechaadha. Haala amma adeemsa amma keessa jiru irratti hundoofne keessumaa bahaa giddu galeessaa lafa gaaziin uumamaa ittiin beekamuudha. Achirraa gara dhiyaatti deemaa nullee boba'aa kana achirraa arganna. Bu'iinsi kuni boba'aan kun akka seeraan biyyoota barbaadame akka hin geenye gochuu danda'a. Akkuma amma waraanni Yuukireenii qopheessii midhaan nyaataa addunyaa irratti rakkoo fide bu'iinsi Hamaasiif Israa'el kuni dinagdee biyyoota bahaa giddu galeessaa dabalate kan biyyoota warra dhihaa dabalate dhiibbaa gaazii uumamaatiin wal qabate kun uumamuu danda'a jechaadha.
Qaamota kallattii wal waraanaa jiraniin alatti waraana Israa'elii fi Hamaas biyyootni akka addunyaatti wal morkataa jiran gidduu kan seenan yookaan kan gargaaran yoo ta'e kallattiin siyaasa addunyaa jijjiiramuu malaa jala Shimallis.
Yuukireenii fi Raashiyaan akkuma beekamu waggoota 3 darban kana rakkoo guddaa addunyaa kana ta'ee jira. Akkasumas qoqqooddan sun dhufee ammoo galanatti waggaa deemu akkuma seenaa keessatti beeku lolli naannoo sanatti gaggeeffamu lola seenaa irratti hundaa'eeru dhiira irratti hundaa'eedha waan ta'eef dhimma kana gara addunyaatti ol fudhatee addunyaa kanallee bakka lama bakka sadiitti qoodee gara walaana walii goolanitti geessuu danda'a kan jedhu sodaa guddaa ta'e.
Dhimuma kanarratti yaada isaa kan kenne Taarikuun addunyaadhaaf hanga waraana addunyaa sadaffaatti iyyuu sodaachisaa ta'uu malaa jala.
Sodaanni addunyaa yeroo ammaa kana walitti bu'iinsi kun walitti bu'iinsa Ukraine dabalate waraana addunyaa sadaffaatti geessaadha. Akkuma beekamu baha giddu galeessaa kana keessa polaarizeeshinii garaagaraatu jira. Amantiidhaan, ayidooloojiidhaan waliigalteen hin jiru. Walitti bu'iinsi kun babal'achuu danda'a. Gara Chaayinaa, Raashiyaan faan keessumaa Tarkiin faan amma carraan keessa galuu isaanii waan jiru natti fakkaata gara fuulduraatti. Walitti bu'iinsi kun immoo waan salphaatti dhaabatu natti fakkaatu akkan taa'e ilaalu. Sababiin isaa walitti bu'iinsa erga bara 1973 biyyoonni Arabaa Israa'eliin waraananii booda inni kun isaa jalqabaa keessumaa immoo erga waliigalteen Osloo bara 1983 gaggeeffame booda waraana isa jalqabaati waan ta'eef.
Waraanni alanaa Israa'elii fi Hamaas gidduutti jalqabe haleellaa gareen Hamaas Israa'el irratti baneen yommuu ta'u gama Israa'eliin yeroo dhumaatiif Gaazaa keessaa Hamaasiin qulqulleessuun waraanichi akka xumuramula. Gama kanaan waraanichi dhugumaan xumura argachuu danda'aa gaaffii jedhu shimallisiif dhiyeessine akkas jechuun jalqaba.
Egaa akka seenarraa hubannetti gama kanaan waan dhumuratti fakkaata. Waraanota gurguddoon naannoo sanatti gaggeeffamaa turanii waraanni baay'eensaa araaraan waliin dubbiidhaan waliigalteedhaan mammalee saniin ala tokko tokko mooree akka amma jedhamu kanatti tokko tokko jilbeeffas ciisee xumura argateen beeku. Waraana eenyummaadha walqabatti illee waan ta'eef inni kunis immoo ummatummaa kan jiran Hamaasii fi akkasumas warra Gaazaa keessa jiran qofa kan ilaallatuu fi sadarkaa sanitti kan ture miti. Kanaaf mana jabaates. Kanaafuu wantichi ayidooloojii of keessaa qaba ilaalcha falaasama addunyaa jijjiiruudhaan qabata. Naannuma sanatti illee naashinaalizimii fi dhimmoota garaagaraa yeroo dheeraadhaaf fedhe hundee gadi bageeffate baay'ee waan of keessaa qabuuf haaluma salphaadhaan naannoo xiqqoo waan taatennaa suusan to'atameetoo humna fayyadamee lakkoofsuun of raawwannatti fakkaata.
Taarikuu Raagaa gaaffii dhuma kanarratti yommuu dubbatu.
Amma Gaazaa keessa Hamaasiin balleessuu ni danda'ama. Yeroodhaaf danda'amuu danda'a. Waraanaa hedduu booda jechaadha. Garuu ammas walitti bu'iinsi Israa'elii fi Hamaa waan dhaabbatu natti fakkaatu. Kana keessa immoo lubbuun nama nagaa, lubbuun haadholii, daa'imolii karaa biraa immoo qabeenya illee baduu danda'a. Qabeenya kana immoo deebisanii bakkatti deebisuudhaaf riisorsii baay'ee barbaachisa. Kanaaf kiraayisisii guddaa fiduu danda'a waan jedhu tilmaamuun nama rakkisoo jira.
Keessummoota keenya Shimallis Haayiluu fi Taarikuu Raagaa guddaan galateeffadha.
Yeroo wal waraansi Israa'eliif garee Hamaas gidduutti Gaazaa keessatti taasifamaa jiru kanatti kutaan West Bank immoo lammiiwwan Faalistiin ejjennoo bulchiinsa Faalistiin yookaan immoo Pirezidaanti Mohaammud Abbaas irratti gaaffii kaasaa jiru. Pirezidaanti Abbaasiif bulchiinsi Faalistiin inni West Bank dhimma Israa'el irratti ejjennoo falmii irratti hundaa'e qabaachuu akka qaban dhiibbaa gochaa jiran lammiileen Faalistiin West Bank keessa jiran. Dhimma kanarratti gabaasa Yaad Bu'aachiitiin magaalaa Ramaalaa irraa ergame Bafaqaaduu Morodaatu dhiyeessa.
Daandileen West Baankii aariidhaa fi sodaadhaan guutamanii jiru. Lolli Hamaasii fi Israa'eel 7 dura erga jalqabee asii hammeenyi walitti bu'iinsichaa guddachaa fi dhiyaachaa akka deemaa jiru dubbatu lammiileen Paalestaayinii hedduun. Pirezidaantii bulchiinsa Paalestaayinii Mahammad Abbaasii yookiin Abbuu Maazin irrattis qeeqa dhiyeessaa jiru. Otumaan Abbaasii kantiibaa itti aanaa magaala Qusraati. Akkana jedhu waa'ee Pirezidaant Abbuu Maazin.
Abu Mazen is incapable of doing anything. He does not have the ability to protect us, to defend us.
Abu Mazen homaa hojjechuu hin dandeenye. Nu eeguudhaa fi nu ittisuuf dandeettii hin qabu. Gargaarsa hin qabu. Abdiin nuyi qabnu dhiibbaa biyyoottan biroo Israa'el irratti taasisan qofa.
Otumaan magaala xinnoo West Bank keessa jirtutti kantiibaa itti aanaadha. Onkoloolessa 11 bara 2023 lammiileen juushii warreen achi qubatanii haleellaa magaalattii keessatti raawwatan. Akka ministeerri fayyaa Paalestaayinii jedhutti haleellaa kanaan namoonni 4 du'aniiru. Erga gareen Hamasi onkololessa torba bara 2023 Israa'el irratti haleerra raawwate asiin lammiileen Palestaayin 100 ta'anii West Bank keessatti ajjeefamaniiru. Akka gabaasaaleen adda addaa jedhanitti addeecha sana kan raawwatan humnoottan mootummaa Israa'elii fi juushota bakka sana qubatanidha. Yemmuu hokkorri babal'achaa adeemaa jiru kanatti namoottan West Bank keessa jiranu caalaan isaanii bulchiinsi Palestaayinii haala marii kanaan dura hordofaa ture dhiisee haala falmiitti akka jijjiiramu gaafachaa fi dhiibbaa taasisaa jiru. Akka baay'een isaanii amananitti akkaataan Muhammad Abbaasii fi bulchiinsi Palestaayinii waa'ee Israa'el irratti hordofaa jiru bu'aan inni lammiilee Palestaayiniif buuse hin jiru. Bu'aan ejjennoo bulchiinsa Palestaayinis waan mirkanaa'e miti. Sabrii Saa'idaamii koree giddugala garee faataatti itti aanaa barreessaa muummeeti.
With more pressure on Palestinians, any group that is aiming to confront Israel becomes popular. So I'm not worried about popularity of this party over the our party basically, but I'm worried about the world.
Dhiibbaa caalaa Paalestinoota irratti taasifamaa jiruun kan ka'e gareen kamiyyuu kan Israa'eliin falmu beekamtii ni argata. Waa'een beekamtii argachuu garee kamiyyuu nan yaaddessu. Keessumaa kan paartii keenya. Kan na yaaddessu addunyaan barbaachisummaa lola kanaa xumuru arguu dhiisuusaati.
Lola Gaazaa fi West Bank keessatti taasifamaa jiru walqabatee dhiibbaan bulchiinsa Palestaayin irratti taasifamaa jiru guddachaa jiraachuu isaa Sabrii Saa'idaamii ni amanu.
I think people are charged with emotions and anybody in power is expected by the people to do more. We are certainly doing what we could.
Waan miiraan guutamannatti fakkaata. Aangoorra kan jiru kamiyyuu akka waan caalaa hojjetu uummanni kan irraa eegu. Nuti gama hundaanuu waan dandeenyu hunda gochaa akka jirru beekamaadha. Sababni isaas haalli diinummaa kun raawwatee arguu waan hin barbaannuuf.
Torban darbe pirezidaant Abbaasii fi hanga'oota Paalestaayin irratti mormii dhiyeessuudhaa fi namoottan dhibbaan lakkaa'amanii daandiiwwan Raamaalaa irratti ba'anii turan. Humnoonni tikaa achi keessa jiranus mormitoota wajjiniin walitti bu'anii turan. Feeraa saasanii barsiisaadha. Akkas jedhu.
So first of all, I think that the Palestinian Authority, with all the politicians they have, should start thinking of something.
Hunda dura aangawoonni Palestinii fi namoonni siyaasaa waan biraa yaaduu waan jalqabuu qaban natti fakkaata. Sababni isaas mariin waggaa 30 waa tokko nuuf hin finne.
Yemmuu garaagarummaan West Bank keessatti guddachaa jiru kanatti wanti lammiilee Paalestaayinii walitti fiduu danda'u waan tokko qofa. Innis miira wanti hamaan dhufaa jira jedhuudha. Jedha gabaasni Yaan Boo'ichaatiin Raamaalaa West Bank irraa qophaa'e kun.
Godinaalee Wallaggaa dhihaaf Qellam Wallaggaa keessatti uummata dhibee busaatiin miidhamaa jiruuf meeshaalee wal'aansaatiif meeshaa deeggarsaa erguudhaaf as Yuunaayitid Isteetsi keessatti gurmuun dhaabatee jira. Jaalannee Gammadaa waa'ee gurmuu kanaa ilaalchisuudhaan gabaasa qindeessite qabdi.
Waggoota darban sadiif ittisi dhukkuba busaa silaa ta'uu qabu. Sababa dhabamuu nageenyaan hojiirra ooluu dadhabuusaa Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Dhukkubi busaa sadarkaa olaanaan Wallaggaa dhihaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti babal'achaa akka jirus waajjirri kun hubachiisee jira. Gama kaaniin as Yuunaayitid Isteetsi keessa kan jiran jaarmeeyaa fi gareen tokko tokko uummata rakkataa jiru kana gargaaruuf tattaaffii gochaa jiran. Jaarmeeyaa Wabii Maccaa jedhamurraa Dr. Isaayyaas Giyoorgis akka jedhanitti.
Wabii Maccaa dhaabbii wal gargaarsaati. Gara waggaa 4 fuuldura namooti naannoo Wallaggaatti dhalatanii rakkina yeroo sana ture, lola yeroo sana ture sodaachuudhaani. Kun gara fuulduraatti hammaatee yoo nami beela'utti ka'e rakkinni kun yoo cime attam goona kan jedhurraa kan ka'anii Wabii Maccaa dhaabbii wal gargaarsaa kana bu'uureessan. Wabii Maccaa Wallagga irratti xiyyeeffatu iyyuu iddoo gara biraas Oromiyaa keessatti rakkina jiru hundumaatti hin dirmannaa. Dhaabbiloota adda addaa warra akka Shanan Gibeefaa, Siqqoo Mandoofaa, akkasumas immoo odaanabee bareentummaa xaboo isaanii wajjin walii galtee dhaabne rakkina oromiyaa keessa jiru irratti hin dirmannaan. Kana dura fakkeenyaa fi wallootti yeroo rakkinni ture, gujiitti, booranatti yeroo rakkinni ture qaqqabne irraan.
Keessuma dhukkuba busaa ilaalchisee rakkinni akka jiru gabaasamaa jira. Isa kanaa fi birmannaan isin taasisaa jirtan maayin?
Dhukkubi busaa kun dhumaa jira. Namichi immoo inuma fayya irraati darbee darbeetti immoo hin ajjeesa. Isa ammaa kana kan adda godhee rakkina gara biraatti dabalamee jira. Beelli dadhabsiisee jira. Keessumaati Wallagga lixaa fi Qellem keessatti nama beelaan dadhabee rakkinaan dadhabee jiru kanatti busaan kun dadhabbii kanaan nama argeeti nama qabateeti nama fixaa jira.
Beelli jiraachuusaaf ragaa maalii jira?
Yoodhuma kana Oromiyaa Physicians Association kan jedhamanii gara begii kana dhaqanii ijoollee wallaanuudhaaf dhaqanii footoo isaan baasanii miidiyaa irratti argamaa jira gabaasamaa jiras kun milikita beelaati. Hospitaalillee kilinikiin faarmaasiin akka jirutti caccabee mi'a hin qabanii wanta ittiin namoota kana wal'aanallee hin qaban. Busaan wanta inni godhu keessaati tokko hanqina dhiigaati aniimiyaa wanta jedhamu kan inni namatti fidu hospitaalillee meeshaadhuma ittiin aniimiyaa sana ittiin daayagnoosii godhan yookaanis immoo ittiin ilaalan hin qabaniin hospitaala begiitii fi horii miliyoonii tokko wanta baasuuniti meeshaa binnee argineef. Birrii miliyoonii sadiin immoo nyaata binnee amma nyaati makiinaadhaan fe'amee gara begiitti adeemaa jira. Isa duwwaan wajji Qellem keessattis immoo aanaan gidaameen sayyoon anfilloon isaaniis akkasuma dhukkuba kanaaf beela kanaanii dararamaa jiruun isaaniif isa erguudhaa fi namoota warrachii wajjin hojjennu wajjin amma walii galaa jirra dhiyoodhumatti isaaniif akkasuma gargaarsa gochuudhaa fi yaalaa jirraan. Kana hundumaa kan nuyi goone egaatee gargaarsa nama nuu kennuudhaan. Fakkeenyaaf amma dhiyoodhuma kanatti GoFundMe dhaabnee jirra. Wabii Maccaa jedhanii dhaqan yoo Facebook irra ilaalanii GoFundMe linkii keenya argachuu hin danda'u. Achitti nuu gumaasuu hin danda'u. Karaa masaraatii keenyaas immoo wabii maccaa.org kan jedhu isa achirra dhaqanii achitti irrattis kennaa nuu kennuu hin danda'u. Nuyi kan nuyi ittiin nama gargaaruu dandeenyu yoo namni horii nuu kenne duwwaadha.
Asirratti Dr. Isaayyaas namatu asii geessa moo biyyaa bitamee qaama asii geessu qabdu eenyu wajjin hojjettu?
Achiiti namoota warri NGO'n jiru kan achitti galmaanii ayyama qabaatanii achi keessatti kan hojjetan lokaal NGO isaanii wajjin kan hojjennu jara kana waggaa arfan kana guutummaatti isaanuma wajjin hojjetaa turre.
Gama kaaniin dhalattoonni naannoo Beegis gurmaa'uudhaan gargaarsaaf tattaafachaa akka jiran Dr. Amaanu'eel Oljirraa ibsanii jiran.
Gareen keenya akka wal beeknutti wal funaannee sooshaal miidiyaa WhatsApp irratti wal ijaarree Kanadaa irraa as United States fi biyyoota garaagaraattis akkasuma informeeshinii isaa ergine akka ijoollee naannoo sanatti dhalatanii achi keessatti guddatanii ba'aniitu wal funaanee. Sana booda garuu hiriyoonni keenya iddoo biraas warri guutummaa Oromiyaa keessaa kallattii garaagaraatiin didirmatanii kamuma danda'amu namoota gara biraafi dhaabbileen gargaarsa kennuu danda'an biyya kana dhaga'anii xinnaatus guddatus sochiin godhame jira. Karaa dhaabbata fayyaa addunyaa sooshaal miidiyaa irratti muuvmentii godhameen namoonni biyya kana dhaga'anii qoricha hamma ta'e biraa argachuun danda'ameera. Warra akka wabii Maccaa kunis dhimma kana irratti qaqqabaniiru. Sagalee dhageessisu jechuun warra gargaarsa kennan akka nu dhaga'an rakkina sana ibsu jechuudha.
Amma ammaatti gargaarsi ergitan jira.
Gargaarsi nuti goone dhugaa haasa'uuf inni guddaan ijoollee warra biyya jiran wal ijaaranii koreen uumamee ogeessonni dhalattoota naannoo sanaa ta'an gara iddoo sanaa deemanii uummata keessa galanii hamma baadiyyaa dhuma jedhamutti akka isaan deeman gochuudha. Inni guddaan. Itti dabalata garuu waanuma dandeenye maallaqa muraasa walitti funaannee ergine irra nuti karaa keenyaanii maallaqa sunduguu bittaa qorichaa bittaa nyaataa. Fi wantoota garaagaraa waanuma dhimma sana keessatti barbaadamuuf akka oolus goonee irra eeyyee.
Warri wajjin hojjettan jiru moo attamittiin namoota rakkatan kana dhaqqabuu danda'a?
Naannoon suni walakkeessa biyya sanaarraa hin fagaataa. Yeroo baay'ee dirmannaan itti hir'ataa. Yeroo koviidis nami yaadate baay'ee waan hin jirreef dhalattoota naannoo sanaa ijoolleen biyyi fi naannoo sanaa qondaala gidaamii ijoolleen jedhaman wal gurmeessineeti dirmannaa koviidiif goonee baqaamaan deemne. Ammas ijaarsa sun jira. Karaa kanaa koreedhuma yeroo sana ijaaramanii jiran jajjabeessine. Amma yoonaatti iyyuu hanqinni guddaan yoo jiraate jira ofkoorsi rakkina guddaan jira ammayyuu hin geenye. Hakimootaaf kan hin taane qaamaan deemanii gargaarsa baay'ee kan hojjetan ijoollee ijaaramanii jiru. Karaadhuma namni dirmalee ofkoorsi yoo maga'aan taanellee miinsi kaashii walitti erguutiin karaa teknoolojii moobaayil baankingiitiin koreen kanaadaa jiran immoo goofandimii qopheessanii goofandimii irrattis kaashiidhaanis maallaqa amma ta'e walitti funaanee. Maallaqa sana gara biyyaatti erguu dandeenyeerra.
Dhaggeeffatoota keenyaa keessummoota koo lamaan galateeffachaa qophii fayyaa kanan har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaalannee gammadaati. Nagaatti.
Biyyoottan Afrikaa hedduun hojii misooma bu'uuraa hedduuf ba'aa liqii dhaaba Chaayinaa Road and the Belt jedhamu keessa jiru. Yeroo ammaa biyyoottan addunyaa 150 ta'an sochii dhaaba Chaayinaa kanaa keessatti hirmaatanii jiru. Caalaan isaanii biyyoota Afrikaati. Waa'ee kanaarratti Maariyaamaa Diyaaloo gabaasa Naayiroobii irraa ergiteef bafa qaaduu maroodha.
Tajaajilli geejjiba baaburaa istaandaardi geejji jedhamee moggaafamee fi waggaa 6 dura Keeniyaa keessatti yeroo jalqabaatii fi mul'ate erga bara 2019 fi 60 keessa biyyattiin walabummaa argattee booda piroojektoota gurguddoodhaa fi milkaa'aa ta'an keessaa tokko akka ta'e ibsuudhaan hanga'oonni mootummaa Keeniyaa jajaa jiru. Kanaan dura magaalaa Mombaasaa irraa ka'anii gara Naayiroobiitti imaluudhaa fi sa'aatii 10 fudhataa ture. Amma garuu gara sa'aatii 5 fi 6 gadi bu'ee jira. Kanneen tajaajilichatti fayyadaman keessaa tokko Deenis Ombuunaa yaada kennan qabu.
Yoo nama hojii daldala irratti bobbaate taatee gaaffiif deebiidhaaf dhiyaatte yeroo keessii qusata.
Karaa baaburaa magaala buufata doonii irra jirtu Mombaasaa Naayiroobii wajjiniin akkasumas Naayiroobii magaala Naayivaashaa wajjiniin wal quunnamsiisu hojjechuudhaaf Keeniyaan Chaayinaa irraa doolara biiliyoonii 5 liqeeffattee jirti. Kunis qaama piroojektii hoogganaa Chaayinaa Shiin Jiipeengiin kalqame isa Belt and Road Initiative jedhamee beekamuuti. Piroojektichi kan daangaa darbee deemudha. Kaayyoon isaas karaa daldalaatii fi telekoomunikeeshiniitiin biyya Keeniyaa, Ugaandaa, Ruwaandaa fi Sudaan kibbaa wajjin walitti hidhuudha. Veensenti Kimoosoopi hayyuun dinagdee lammii Keeniyaa waa'ee piroojekticha waan jedhan qabu.
The good side one is that it's a framework for transportation of goods, transportation of.
Gaarummaan isaa haalawwan geejibaa of keessaa qabaachuu isaati. Geejiba meeshaaleetii fi geejiba fe'iinsa uummataa.
Hayyuun dinagdee kun ijaarsa karaa baaburaa kanaan wal qabatee hawwii qabanus dubbatanii jiru.
I wish those who were responsible for negotiating the SGR would have actually looked at the repayment. It's a massive investment.
Namoonni waa'ee piroojektii karaa baabura kanaa yookiin SGR irratti mari'achuudhaaf itti gaafatamummaa qaban otoo qabatamaan kaffaltii deebi'uu qabu irratti xiyyeeffatanii nan barbaada. Piroojektii investimentii guddaadha. Waggoota 20 fi 30 keessatti kaffaltiin isaa hin deebi'a taanaan sun baay'ee waan gaarii ture.
Daandiin baaburaa kun amma tokko waan paarkii Naayiroobii keessa qaxxaamuree darbuu fi miidhaa inni bineensota bosonaa irratti fiduu danda'uun wal qabatee mormiin irratti ka'ee ture. Waggoottan kunnan darban keessa biyyoottan 150 ta'an biyyoottan Afrikaa dabalatee sochii ijaarsa bu'uuraalee misoomaa Chaayinaadhaan geggeeffamuu kana keessa seenanii jiru. Liqiin Chaayinaan yeroo amma Afrikaadhaaf kennaa jirtu waggoottan kurnan lamman darban keessa gadi bu'aa adeemee jira. Akka xiinxaltoonni biroo immoo jedhanitti piroojektiin Chaayinaa Road and the Belt jedhamu akkuma jirutti ta'ee Beijing tarii gara investimentii yookiin sochii dinagdee xixiqqoo irratti fuula deeffachuu dandeessi ta'a. Akka xiinxaltoonni kun jedhanitti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu
kanarra asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.